ራዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ማሊተር ፍስሊደት ይሆናልኩም ናብናይ ለማ አንት ጻብጻብ ክንሐልፍ
ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ በጃምላ ንዛአሰሮም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ጋዜጠኛታትን መራህቲ ተቃውምቲ ፓርቲን ክፈትህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተባለ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት አብዘው ጸመግለጽ ይጸውዕሎ ገብረ ገብረ መድህን እቲ መግለጽን መሰረትና ሳሊየም ሰለሙን ምስሐደ በአስልጣን ተተካል ዘካደተው ቃለ ምልልስን ጠሚሩ ከቅርበዩ
ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማረቡ አብዘው ጾመግለጺ ካብዘ ሐለፈ ሕዳር ጀሚሩ አብ ክልል ኦሮሚያ በመኽንያት ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ዝተኣስሩ ንመስቀይትን ሕማቓታ ሓዛን ናይ ምቅላዕ ዕድል ስለ ዘለዎም ብዘይወዓል ሕዳር ክፍትሑ ይጽውዕ እቲ መግለጺ ናይ ገሊኦም ዝተኣስሩ ሰባት ዝርዝር ሒዙ ኣሎ ከተማ ኣምቦ ካብ ዝርከብ መንበሪአን ብሓይልታት ጸጥታ ዝተኣስራ 6 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ ድርቤ ኤርጋ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ዋና ኣሰናዳኢ ብመርበብ ሓበሬታ ናይ እትዝርጋሕ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝጽሕፍ ዮናታን ተረሳ ናይ ኦሮምያ ሬድዮን ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ፍቃዱ ሚርካና ኣብ ቁፅር ካብ ዝርከቡ ገሊኦም እዮም ይብል እቲ መግለጺ ብዛዕባ እቲ መግለጺ ተወሳኺ መብርሂ ክህቡ ዝተሓተቱ ማነጂንግ ዳይረክተር መንግስታዊ ርክባት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዩናይትድ ስቴትስ ኣዶቲ ኣኩወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕትን ኣባላትን ተቃወምቲ ንምእሳር ንምዕፋንን ጸረ ሽብር ሕጊ ከም ዝጥቀም ይገልጹ
The government has basically taken to calling anyone who challenges or questions its policies and actions.
እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብ ፖሊስታቱን ስጉምትታቱን ሕቶ ዘቕርበሉ ኣሸባሪ ኢሉ ብምጽዋዕ ዝወስዶ ስጉምቲ እውን ብኡ ልክዕ ዝሓየለ እዩ
ንማእሰርቲ ኣባላት ብሎገራት ዞን 9 ዘዘኻኸሩ ኣኩወይ እዚ እውን መቐጸልታ ውልቀ ምልካዊ ተርእዮታት ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኢትዮጵያ እዩ ኢሎም ተቃውሞ ካብ ምዕፋንን ፖለቲካዊ ሃዋህ ካብ ምዕፃውን ብተወሳኺ መውቃዕቲ ከም ዝፍጸም ብሰንኩ ድማ መቕሰልቲ ሞትን ዕንወት ንብረትን የጋጥም እዩ ይኹን እምበር ምርመራ ኣይካየድን ተሓታትነት እውን የለን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝግደስ ዝኾነ ይኹን ወገን ቅድሚ 17 ለካትት 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ምሕፅንታ ደብዳቤ ክፅሕፉ ይፅውዕ እዚ ፀውዒት እዚ ዝተኣስሩ ተቃወምትን ጋዜጠኛታት ንክፍትሑ ዝህልዎ ተፅዕኖ ተሓቲቶም ኣኩወይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መደብር ምሕፃዋ ብዛዕባ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ሕቶ ክተልዕል ዝገብር ስለ ዝኾነ ነዚ ኣጋጣሚ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብምቕጻል
ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ ሰባት ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ይርድእዎ ከም ዘለዉ እዞም ስጉምትታት እዚኦም ንዓለም ለኸ ሕጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰብኣዊ መሰላት ስምምዕ እውን ዝጥሕስ እዩ ተሓታታይነትን ግልጽነትን ክህሉ ድፍኢት ክንገብር ኢና
እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ክፍትሑ ኣለዎም ጥራሕ ከይኮነስ መንግስቲ ምርመራ ክካይድ እውን ንጽውዕ ኢና ዘለና ኢሎም ሓደ ሽሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሰራሕተኛ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብቴሌፎን ኣብዝሃቦ መግለጺ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ኣጻሪኻ ንምፍላጥ ከቢድ እኳ እንተኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጫት ዝበጽሖም ሓበሬታ ግን 121 ምብጽሑ ተዛሪቦም መን ካብ መን ወገን ከም ዝሞተ ንምፍላጥ እውን ከቢድ እዩ ኢሎም ወሲኾም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ